dobré ráno samozřejmě i vám, divákům, i našemu prvnímu z kandidátů Andreji Babišovi. Dobré ráno i vám.
Dobré ráno.
Před 14 dny v první den prvního kola voleb, tak jste mi tu říkal, že se cítíte dobře, že se máte dobře, že se cítíte fit. Můžete to říct i dnes?
Určitě, já se ještě cítím líp, strašně se těším.
Čím to je, že se cítíte líp?
No, že už to skončí, protože já jsem takovou kampaň fakt nezažil nikdy. To bylo strašný a já jsem rád, že jsme včera večer i na Nově s panem Pavlem znovu vyzvali všechny lidi, aby skutečně neprojevovali nějakou tu nenávist. A co je důležité, když vyhraje pan Pavel například, tak aby moji příznivci skutečně to akceptovali, já to budu taky akceptovat, aby nepokračovali. A já nevím, kdo to dělá, protože já určitě, my nechceme, aby se to dělo, tyhle věci, nebo když já vyhraju, tak aby skutečně to skončilo, ta nenávist. Bylo to děsivé na těch mítincích. Já jsem měl teda hlavně strach o moji paní, já jsem na to zvyklý.
No, to, o čem mluvíte, je taková určitá napjatá atmosféra, agresivita, vyostřenost ve společnosti. Vás překvapila ta míra, jakou teď zažíváme?
No tak já jsem to zažil v rámci toho tour v komunálních volbách.
To právě, dá se vlastně to srovnat?
Já nechápu, že proč v rámci prezidentské kampaně se to dělo. Naši příznivci na mítingy pana Pavla nechodili. To bylo vidět v Ústí a v Ostravě.
To je těžko měřitelné, pane Babiši. Možná nebyli tolik slyšet, ano.
Ne, tak já myslím, že se chovali jinak. A tady myslím, že Jablonci měli strach, že skutečně nás tam ušlapou. Takže je to škoda a proto jsem rád, že už to končí a že snad už bude klid.
Tak my samozřejmě všichni víme o výhruškách vaší manželce. I vám osobně požádal jste o policejní ochranu. Kdybyste ve volbách uspěl, řekněte mi, cítil byste se mezi lidmi bezpečně? Už byste se nebál o sebe a o svoji rodinu?
Já jsem se o sebe nikdy nebál. Já jsem zvyklý na výhrušky, opakovaně mi vyhrožovali smrtí, ale
kontaktní kampaň jste zrušil.
My jsme to nezrušili vlastně kvůli sobě, ale jsme to zrušili kvůli našim fanouškům, protože jsme věděli, že pokud bychom ještě šli do toho Hradce, tak by se opakovalo Brno, kde to bylo extrémně vypjaté, nepřátelské, takže proto jsme to zrušili, ne kvůli, že bychom se báli, ale kvůli tomu, že jsme věděli, že by tam zase došlo k nějakému střetu.
A co z toho dění těch uplynulých dnů podle vás bylo nejvíc zahranut? Ať už se to týkalo vás nebo vašeho protikandidáta?
No tak to byl ten Jablonec, tam skutečně, jak to mám říct, ty antibabišovci vlastně tlačili na ty naše lidi a my jsme se dostali do presu, vlastně jsme měli strach, protože skutečně už jsme byli všichni namačkaní a hlavně já jsem měl strach o moji paní, takže to bylo snad nejhorší, no ty urážky a tohle, tak já jsem na to jako zvyklý, ale co je zajímavé, že teď, já jsem to v minulosti zažíval na veřejnosti, když jsem někde byl, ale teďka se mi to vlastně nestalo, že když jdu sám někde do města, tak jsem to už dlouho nezažil.
My možná za nějakých 30 hodin budeme znát jméno nového prezidenta. Myslíte si, že to bude ten moment, který tohle všechno ukončí, že tím se ta atmosféra ve společnosti změní?
No tak to záleží samozřejmě na tom, kdo bude ten prezident.
A jak se to podle vás změní v případě, že to budete vy?
No, změní se to tak, že 3 miliony občanů, kteří mají zastoupení ve sněmovně v rámci opozice SPD a ANO a milion nemá, tak to bohužel ta společnost je rozdělena tou přímou volbou. Jednak teda je to, co je pozitivní, že je to největší mandát politika, 2,9 milionů hlasů, a na druhé straně vlastně od roku 2013 se ta společnost rozdělila. No a teďka je unikátní šance, protože pan premiér Fiala reprezentuje vlastně těch 2,3 milionů voličů pětikoalice, no a kdybych já byl na hradě, tak bych samozřejmě byl prezidentem pro všechny, ale mohl bych, ty lidi by měli pocit, že někdo tam je pro ně, že jim dá nějakou naději, nějakou budoucnost.
Takže pokud podle vás, pokud budete zvolen vy, tak se ta atmosféra v tom okamžiku změní?
Ne, určitě ne v tom okamžiku, tak samozřejmě já, kdybych byl zvolen, tak řeknu těm, kteří mě nesnáší, že nech mi dají šanci je přesvědčit, že budu dobrý prezident a že budu prezidentem všech. A chtěl bych samozřejmě od pana premiéra, ne od pana premiéra, ale samozřejmě pětikoalice má i sněmovnu a senát a všechno, aby se udělala tlustá čára, aby jsme se zkusili nějakým způsobem domluvit, aby přestalo to rozdělení té společnosti.
Vy jste už říkal, že to byla asi nejhorší kampaň ve vašem životě. Předpokládám, byly i nějaké hezké momenty za těch uplynulých 14 dnů.
Ale ježiš,
vzpomenete si na nějaké?
A samozřejmě tak...
Řekněte mi něco.
No tak já, samozřejmě ty naši fanoušci mě mají rádi, dostávám dárky.
Jaký dárek jste třeba dostal?
No, Aniela, různé takové Panny Marie, takže takové věci, dopisy, strašně moc dopisů jsem dostal, takže já děkuju všem za to, je to pro mě obrovská podpora a moc si toho vážím, takže to bylo strašně fajn a moje paní si to taky užívala, ona je strašně srdečná, takže to byly ty světlé momenty.
Je pro vás Petr Pavel těžkým soupeřem?
Ne, tak Petr Pavel není mojím soupeřem. Mojím soupeřem jsou média a média tady vlastně 10 let od roku 2012 mě očerňují a samozřejmě někteří ty lidi tomu uvěřili. Paní Nerudová mluvila o zlu, já nevím, co, jaké zlo. Já
a když to vrátím vždycky... k Petru Pavlovi, no. Tak není tedy soupeřem, ale asi není vaším spoluhráčem. Tak jak byste ho nazval vy sám?
Petr Pavel je celý život voják, takže on rozumí armádě. Já jsem to i včera řekl, že kdybych já byl prezidentem, tak bych řekl paní Černochové, prosím vás, zkuste vyměnit toho Řehku, nech nemluví o válce, nech nemluví o mobilizaci, nech nemluví o třetí světové válce a dejte tam teda pana Pavla, on by to zvládl dobře, on by zvládl určitě ministerstvo obrany, ale zkrátka ekonomice nerozumí a my potřebujeme prezidenta, který dá těm lidem nějakou naději, který poradí ty vládě, jak snížit tu cenu elektřiny, jak řešit situaci na úřadě práce, jak řešit zdravotnictví, sociální věci. Takže já ovládám problematiku všech rezortů. Byl jsem ministr financí, byl jsem premiér, takže si myslím, že jsem tam byl podstatně delší dobu než vláda, včetně pana premiéra, no ale otázka je, jak se zachová, samozřejmě.
A pane Babiši, řekněte mi, v případě, že nebudete zvolen prezidentem, jak tahle zkušenost posune vaši politickou kariéru? Když náhodou spíte, sníte třeba o tom, že byste byl znovu premiérem?
Ne.
Nesníte o tom?
Já v každém případě...
Nepřál byste si to?
Ne, já v každém případě jsem pyšný na to, že jsem vybudoval hnutí, které je tady největší politická síla. Já jsem přesvědčen, že bude potřeba zvolat samozřejmě předsednictví, hnutí si musí říct, jak dál i s Babišem a ten cíl je jasný, ten cíl je vyhrát drtivě v roce 2025 sněmovní volby a vrátit se do vlády, ale to neznamená, že to mám být zase já. Já samozřejmě mě baví chodit mezi lidi, nebaví mě ta sněmovna, protože největší idol je Baťa a ten říkal, může dělat činy, šetří slovy. Takže já bych určitě chtěl zůstat předsedou hnutí, určitě bych hnutí pomáhal, ale ty kandidáti na lídra hnutí ANO do voleb a příštího premiéra, určitě tam máme minimálně 2-3 takové kandidáty a já je budu podporovat. V každém případě, jestli vyhraju nebo prohraju, budu mít lepší život, o tom jsem přesvědčený.
Tak to jsou takové dlouhodobé plány, ale prozradíte mi plán na dnešní večer?
Na dnešní večer je plán, že já vždycky samozřejmě mám stovky mailů a SMSek, takže já se snažím každému odpovědět, takže teďka už po včerejší debatě zase toho mám, takže budu odpovídat lidem, no a zkrátka nebudu dělat nic, to je to nejvíc vlastně.
A odměníte se nějak, ať už dopadnou volby jakkoliv, slíbil jste třeba něco manželce nebo celé rodině, nějaký odpočinek?
Ne, manželka, já jsem byl nadšený, jak to zvládla. Mám pro ní dárek, abych jí poděkoval. Byla úžasná, ona je strašně srdečná, takže ona si to strašně užívala s těma lidma, protože jí mají rádi, ale na druhé straně taky tam byly různé toto. Ale k tomu se už nechci vracet, takže bude to za námi. Já se na to strašně moc těším a já myslím, že už to, že jsem v prvním kole dostal tolik hlasů, tak jsem bohatě přeplnil ten můj interní plán a hlavně, aby to skončilo, aby lidi se měli rádi, aby zkrátka neutočili a aby jsme přemýšleli o tom, jak ta naše společnost bude bojovat za zájmy našich občanů společně, aby jsme přestali.
Tak pane Babiš, já vám děkuji tak, za tyhle odpovědi, ale budeme pokračovat. Jenom se už nebudu ptát, já, ale naši diváci. Jejich otázky natočili pro vás naši reportéři na různých místech naší republiky. Já prosím o první.
Chtěla by se na něco zeptat Babiše?
Ano, proč chce být kandidátem na prezidenta?
Jednoduchá, možná odpověď těžká. Proč vlastně?
No mám to hlavně heslo pomáhat lidem a já myslím, že kandidát na prezidenta je vlastně vrchol té politické kariéry. Já jsem vlastně v politice od roku 2013, takže to, že se hnutí rozhodlo postavit kandidáta a byl jsem to já, tak to je ten důvod.
Já poprosím režii o druhý dotaz.
Jestli by věděl s novodobou mateřskou? Případně s rodičovským příspěvkem, protože ta částka je totálně nereálna pro vyžití i pro maminky samoživitelky.
No za to děkuju, za tu otázku. Naše vláda navýšila ten rodičovský příspěvek z 220 tisíc na 300 tisíc a my jsme měli v programu 400 tisíc. No ale bohužel máme asociální pravicovou vládu.
Tak ono je to potom rozdělené do samozřejmě do těch let, do té doby, kdy člověk stráví na té mateřské. Otázka byla, jestli vy byste s tím vyžil. Přece jenom jste bohatý.
Já jsem celý život, než teda samozřejmě jsem získal nějaké větší možnosti, žil velice skromně. Jo, my jsme měli, za bývalé doby jsme měli maso jenom v sobotu a to jsem byl rád, když máma mi dala kousek a jí zůstal jenom hřbet. Takže ano, já jsem člověk, který je ale já len chci říct, že ta otázka, ono je to takové, jako že mi to někdo vyčítá, ale věřte mi, že všechny příjmy posílám na samoživitelky, je to 40 milionů, ta nadace rozdá, má plán rozdat až 1 250 000 000, takže já chápu tu paní, ale je to těžké a hlavně já jsem se snažil, aby ta částka byla podstatně vyšší.
Pojďme prosím na další dotaz.
Já bych se zeptal, jestli je hodnej na zvířata.
Vy jste mi prozradil, že jsou zvířata, která nemusíte, která to jsou, pane Babiši.
Ježíš, to se tím ptala, no já ty hady nechci, no. Já my máme 4.
Kdo u vás chytá pavouky?
Ježíš, pavouky, to, ne, já pavouka, my se ho nedotýkáme a my ho necháme být, to údajně přináší štěstí. To
ale máte 4 psy, to o vás.
Máme 4 psy a ještě jsem chtěl říct, jak jsme byli v tom útulku, jak je tam ten Lojza. Jo, takže i když nevyhraju, já jsem mluvil s tím útulkem a Lojza bohužel má problém se srdcem.
To je kokr španěl,
fantastický. Já jsem byl s něho nadšenej, takže se domluvám s tím útulkem, že by ho vzali na farmu, ale ona zase říká, že on je v tom kolektivu, no tak uvidíme. My bychom ho chtěli bez ohledu na výsledek, ale jestli ten útulek se tak rozhodne nebo ne, tak uvidíme.
Poprosím o další dotaz.
Babiše bych se zeptal, jestli teďka toho nelituje, že do té kandidatury šel, že s tím, jak mu dávají teďka tak jako zabrat.
To je to klasické. Kdybych to býval věděl, tak bych tam býval nechodil. Není to tak u vás?
Není to o té kandidatuře. Je to o tom, že kdybych to býval věděl, tak bych skutečně do té politiky nešel. ale já jsem šel do ní proto, abych zlepšil lidem život a hlavně jsem šel proto, protože mě naše země přijala. Já jsem tady 30 let a já jsem vždycky říkal tým oligarchům, vy jste tady zbohatli, tak udělejte něco pro ty lidi. Já vím, že vy máte firmy v offshorech a že můžete žít a žijete v zahraničí, ale je naší povinností a když jsem tady uspěl, nějakým způsobem to lidem vrátit. A to jsem se snažil, já si myslím, že jsem to všechno sepsal, co jsem udělal pro lidi, dělal jsem to nezištně, poškodilo to rodinu, firmu, všechny a já doufám, že v čase to všichni pochopí a to uznají, protože zkrátka to bylo tak. A ta prezidentská kandidatura, ano, s tím heslem určitě bych v tom pokračoval. A já budu pomáhat lidem, i když nebudu v politice, protože zkrátka já čtu ty dopisy, lidi mají těžký život a nechápu, že ta vláda není schopná rozhodnout tu cenu elektřiny. Teďka historická šance 1500 korun. Opakovaně jsem je vyzýval a kdybych byl prezident, tak bych to už konečně znovu panu premiérovi vysvětlil a doufám, že by to pochopil.
Pojďme prosím dál, ať se dostane ještě na další naše diváky. Prosím, další dotaz.
Pane Babiši, chtěl bych se vás zeptat, co by se chtěl udělat pro mladou generaci ohledně bydlení a volných pracovních míst.
Ne, tak bydlení je velký problém. Bohužel politika České národní banky zničila hypoteční trh. 84% propad. My jsme měli ten program Výstavba. Největší chyba po revoluci, rozprodali 600 tisíc bytů.
Co byste s tím mohli udělat?
Takže bychom se měli vrátit družstevní výstavbě a měli bychom zkrátka motivovat ještě víc ty města a obce, aby stavěli ty byty.
A ta nová pracovní místa, pane Babiši?
Pracovní místa, ano. My
potřebujeme nová pracovní místa.
No ne, my potřebujeme lidi pro nějaké důležité profese. Když si vezmete zdravotnictví, nejsou pediatři, nejsou psychiatři, nejsou zubaři. My jsme to s Adamem Vojtěchem řešili tak, že jsme udělali program 7 milion na 10 let a stoupla úspěšnost přijímaček pro na lékařské fakulty. Reforma psychiatrické péče, když má nějaký problém, nejsme schopni tady vlastně sehnat toho psychiatra. Takže
já vás radiologové. Ruším, protože tuším, že zdravotnictví se týká poslední divácký dotaz. Prosím, režii.
Co by se dalo prostě udělat pro nemocnici, aby tam byla lepší péče, než je teď? Teď je prostě dlouhý šere čekání a nikde po vás moc velký zájem nemají.
Tak paní měla zřejmě na mysli nějakou konkrétní nemocnici, ale zeptáme se obecně pro zdravotnictví.
A pan Válek řekl, že čekat u lékaře 6 hodin je normální, takže
co říká pan
pan Babiš říká, že za naší vlády jsme navýšili peníze do zdravotnictví o 229 miliard. Největší můj projekt byl národní boj proti rakovině. Ano, prevence, lidi, pro boha, choďte na prevenci. Jenom 63% lidí chodí a ta rakovina je zákeřná choroba. Každý den u nás zemře 75 lidí na rakovinu a onemocní 200 lidí. Ano, takže já jsem měl ten program, získal jsem na to 15 miliard. Chtěl jsem postavit pro Pražáky, kteří mě nesnášejí, nejmodernější onkologickou nemocnici na světě. 50 miliard jsem vybojoval v Evropě pro české zdravotnictví.
A co byste obecně udělal pro zdravotnictví v roli prezidenta?
No tak bych jsem vysvětlil panu premiérovi, že má pokračovat ten projektech. Ano, že musíme změnit vzdělávání sester, že musíme motivovat sestry, hlavně výsluhy. Jsme uvažovali, byl takový projekt. Takže zdravotnictví je absolutně nejdůležitější. My máme nejlepší lékaře na světě. Věřte mi, je to tak.
Mluvil jsem třeba o těch stomatolozích.
Ano, měli jsme program.
Kteří v některých regionech chybí.
No, konkrétní program. To jsem řešil tak, že jsme měli vlastně výzkum. 40% naší populace chodí k zubaři, když někoho bolí zub. Takže 45 center, 24/7, placené pojišťovnami, dispozici okamžitě. Já jsem byl v těch hustopečích, kde čekalo 200 lidí na registraci u toho mladého zubaře, který skončil tu Olomouckou lékařskou fakultu 2020. Takže my musíme motivovat ty vysoké školy, aby vzdělávali lidi na ty profese, které my potřebujeme. A to není jenom zdravotnictví, sociální péče a samozřejmě jsou to i profese v průmyslu, protože my tady máme levnou pracovní sílu ze zahraničí, ale my potřebujeme ty odborné profese a tam bychom měli orientovat naše školství.
Tak to je velmi široká problematika, o tom bychom mohli dlouho mluvit. Nicméně děkuji za odpovědi. To byl první kandidát na prezidenta Andrej Babiš a samozřejmě my budeme pokračovat dál. Já vám děkuji za,
děkuji za pozvání.
Já už zdravím Petra Pavla. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Pavle, když jsme tady spolu mluvili před 14 dny v pátek, tedy první den prvního kola voleb, tak jste mi říkal, že jste soutěživý typ a že vás ta kampaň baví snad čím dál tím víc. Platí to i dnes?
No, musím říct, že to druhé kolo nebylo nic tak moc, co by člověka mohlo bavit, protože to nebylo místama vůbec pěkné, myslím, nejenom pro účastníky, ale i pro ty, kdo se na to museli dívat. Ale vzhledem k tomu, že to bylo poslední dva týdny kampaně, na kterými už je rozuzlení, tak mě to bavilo čím dál tím víc, protože jsem se na ten konec opravdu už těšil.
On včera nešel přehlédnout ten hoax, který jste musel dementovat, tedy zpráva o vašem úmrtí nebo kolapsu. Čekal jste, že se to vyvine až tímhle směrem, ta vypjatá atmosféra, agresivita?
Ne, ono bylo v průběhu té kampaně i ze strany protikandidáta hodně různých polopravd, někdy i lží. A očekával jsem, že mohou přijít i nějaké podpásové údery, ale tohle to bylo něco úplně jiné kategorie. Kdyby to nebylo ve vypjaté fázi kampaně, tak bych to nazval pouze jenom nepovedeným žertem, ale tohle bylo nechutné a zároveň to mělo potenciál vyvolat poplašnou zprávu. Policie to šetří, uvidíme, kdo zatím stojí. Já si myslím, že nemělo to žádný vliv na volby, naopak bylo to spíš bizarní, protože to svým způsobem spíš pomohlo mě než komukoli jinému.
No, víme, že policie šetří i výhrušky proti kandidátovi Andreji Babišovi a jeho rodině, konkrétně paní Monika Babišová, se také stala obětí. Řekněte mi, vaše paní se zůstala ušetřena takovýchhle nepříjemností? Necítila se v nějaký moment i ona třeba ohrožení? Neměla strach?
My jsme se ženou zažívali, přiznám se, úplně opačné pocity. V době, kdy jsme začali spolu objíždět republiku a sbírat podpisy, tak jsme se setkávali v naprosté většině s vřelým přijetím, s podporou. A pokud někdo nesouhlasil, tak přišel, řekl, že má jiný názor, chvilku si o tom promluvil, a to buď se mnou nebo se ženou. Byla to spíš polemika, rozhodně ne nic nepřátelského. A teď ty poslední dva týdny jsme se setkávali s tak obrovskou vlnou podpory, že jsme z toho spíš byli v rozpacích právě z té pozitivity, než že bychom se cítili jakkoliv ohroženi.
A kdybyste měl vypíchnout jeden opravdu hezký moment, který by to byl? Andrej Babiš tady před vámi říkal, jaké dostával dárky, tak co to bylo u vás?
No, když, ono se to nedá pominout, ty tři setkání ve městech, začalo to vlastně v Ústí, potom Ostrava, Brno a nakonec Praha tomu dala tečku. To bylo něco, co jsme naprosto neočekávali. Zaplnit náměstí, vytvořit atmosféru, která se mnohem podobala roku 89, anebo vítání hokejistů po Naganu. To byla prostě skvělá atmosféra. Ale takový ty lidsky nejsilnější momenty jsou, když za vámi přijde malý dítě a donese vám obrázek, který vlastnoručně namalovalo. Evidentně si s tím dalo obrovskou práci a k tomu vám řekne pár hezkých slov, to oko nezůstane suché, teda mojí ženě aspoň nezůstalo.
Ano, asi za nějakých 30 hodin už budeme znát jméno příštího prezidenta. Myslíte si, že to bude ten moment, kdy to napětí ve společnosti pomine, že se utne v tu chvíli?
No, my jsme se o to trochu pokusili už včera. Já jsem požádal, aby ta beseda už nebyla tak konfrontační. Andrej Babiš se toho z velké části držel taky. Manželky nakonec přispěly obě k tomu, abychom sklidnili atmosféru. Myslím si, že to je důležité, protože jakkoliv ta kampaň byla vypjatá a dá se to pochopit, protože je to kampaň, je to soutěž, ale pak zase přichází normální život, normální práce a ty problémy za nás nikdo nevyřeší. Oni se opravdu nedají vyřešit tím, že se budeme hašteřit a navzájem osočovat, ale že najdeme rozumně cestu ke kompromisu a k co nejrychlejšímu řešení. A já si myslím, že tohle pochopí asi většina lidí.
Možná to bylo to sklidnění, o kterém mluvíte, ale já se přiznám, že mě už jste včera se zdáli oba i poměrně unavení. Byl to jenom můj dojem, nebo je to tak?
Ne, já myslím, že v tom nebyla únava. Já jsem se opravdu snažil, aby ta beseda byla naprosto nekonfrontační, protože skutečně toho škledého v té kampani už bylo hodně a já si myslím, že už to i lidi muselo začít štvát. A protože neseme nakonec oba dva s Andrejem Babišem odpovědnost za to, jak tahle země bude vypadat po volbách, tak už jsem chtěl nastavit tón, který k tomu přispěje.
No vy jste každopádně tenhle týden vypustil část svého programu kvůli viroze. Podle našich kolegů z americké CNN by vám to ve Spojených státech mohlo u voličů ubrat dost bodů. Myslíte si, že u českých voličů to bude jinak? Nebojíte se toho?
No, já nevím, jak je to v Americe, ale myslím si, že tady u nás si všichni víme, že nikdo není Superman, nikdo není ze železa a že každého z nás se občas může dotknout nějaká nemoc. Já jsem byl moc rád, že to byla jenom taková viróza. U mě to má naštěstí vždycky rychlý průběh, takže mě stačilo opravdu 1,5 dne a pak už jsem se zase mohl zase vracet do programu. Jestli to někomu z voličů připadá, že to je slabost, no tak to já nemohu hodnotit, ale myslím si, že ne.
Kdyby vy jste měl těch uplynulých 14 dnů svého života zhodnotit ve nějakých 2 nebo 3 slovech, jak byste to řekl?
Vřelost, podpora a boj se lží.
Byl pro vás nebo je pro vás Andrej Babiš těžkým soupeřem?
Andrej Babiš je zřejmě těžkým soupeřem pro každého, protože s ním se velice těžko vede diskuze. On neargumentuje, nevede polemiku, on pouze opakuje svoje mantry. Velice často používá lži, používá zkreslené informace, odpovídá úplně na jiné věci, než na které je tázán, odvádí diskuzi, přeskakuje z myšlenky na myšlenku. S ním se opravdu velice těžko diskutuje.
A umíte si představit, že pokud byste se stal vy prezidentem a on hypoteticky v budoucnosti premiérem, že byste našli společnou řeč?
No, já jsem dokázal najít společnou řeč i s našimi protivníky. Mám tím na mysli protivníky opravdu na druhé straně, jako byl třeba ministr zahraničí Ruské federace Lavrov nebo generál Gerasimov, současný náčelník generálního štábu. S těmi rozhodně nemám vůbec nic společného a jsou úplně někde jinde. Andrej Babiš je alespoň ze stejné země jako já a mluví stejným jazykem jako já. A i když má jiné hodnoty, jiné zájmy, tak věřím tomu, že těch průsečíků máme víc a že vzhledem k tomu, že by byl premiér, tak bychom určitě museli najít kompromis a já ty kompromisy hledat umím.
A pane Pavle, pokud se stanete prezidentem, tak vám připadne mimo jiné plat 350 tisíc plus 320 tisíc korun měsíčně jako náhrady. Máte nějaký plán, jak s těmi penězi naložíte? A teď mám na mysli třeba přispívání na nějakou pravidelnou charitu nebo nějakou jinou finanční podporu.
Jo, my jsme v situaci, kdy jsme zajištění, nemáme žádné závazky, takže samozřejmě takovýhle plat k životu ani nepotřebujeme, protože my jsme zvyklí na svůj standard a ten nám úplně stačí. Já jsem podporoval různé projekty v minulosti a tohle mi umožní podporovat jich mnohem víc. A mám rád, když mám volnost, takže si nevyberu jednu jedinou, ale budu si i s pomocí ženy vybírat takové, kde ta pomoc bude bezprostřední a kde budeme mít zpětnou vazbu, že to skutečně přineslo efekt, který jsme čekali.
Prozradíte mi, prosím, jaký máte plán na dnešní večer?
Dnes večer půjdu do divadla, do Vinohradského divadla.
Na jaké představení?
Dany Smiřický.
Tak ať už dopadnou tedy ty volby jakkoliv, je, na co se po nich nejvíc těšíte? Slíbil jste třeba nějakou odměnu sobě nebo své rodině, své manželce?
No, má žena si to určitě zaslouží, protože na ní to dopadalo mnohem víc než na mě. Já jsem přece jenom na to tempo byl trochu zvyklý, takže si moc rádi dopřejeme alespoň pár dní oddychu. Nejspíš pojedeme někam vydechnout nebo na chaloupku, abychom zase nabrali síly, protože pak bude potřeba se pustit zase do práce.
Rozumím. Já se vás nebudu ptát, koho typujete za vítěze, ale zkusím to jinak. Jaký podle vás bude rozdíl mezi vítězem a poraženým této volby?
No, těžko říct. Já si myslím, že by to mohlo být možná 10%.
Tak já vám děkuji i za tuhle odpověď a dál se už nebudu ptát já, ale naši diváci. My jsme jejich otázky natočili v různých regionech naší republiky a já poprosím režii o první. Doufám, že to dobře uslyšíte.
Chtěla by se zeptat něco Pavla?
Ano, chtěla bych se zeptat, jaký je to na té vojně.
Poprosím odpověď.
No, to je na dlouhé povídání, ale je to služba. Lidé, kteří slouží a jsou to jak holky, kluci, tak to dělají proto, že to považují za správné a i když je s tím spojeno spousta nepohodlí a často i nebezpečí, tak mají dobrý pocit z toho, že přispívají k bezpečí těch ostatních a to je fajn.
Uh-huh. A mě nedá teda se nedoptat, byl byste pro návrat povinné vojenské služby?
Ne, nebyl. My jsme tento koncept opustili na konci roku 2004 a návrat je v podstatě nemožný a ani teď nedává smysl. Máme profesionální armádu, která je efektivnější než armáda založena na vojácích základní služby a máme také systém záloh a rozhodně nemá smysl zavádět znovu základní vojenskou službu.
Já poprosím režii o druhou otázku.
Jestli by věděl s novodobou mateřskou? Případně s rodičovským příspěvkem, protože ta částka je totálně nereálná pro vyžití i pro maminky samoživitelky.
No, je zapotřebí se podívat vůbec nejenom na rodičovskou mateřskou, ale i na délku, protože se vším jsou spojeny náklady, ať už je to s vyplácenými příspěvky, nebo s dobou, kterou potom je žena, případně muž, doma, mimo práci. A pokud na to ekonomika bude mít, pak samozřejmě je možné zvyšovat, ale vždycky si musíme být vědomi toho, že utratit můžeme jenom tolik, kolik si vyděláme, ale stát musí dohlížet na to, aby pomoc šla těm, kteří ji skutečně potřebují, protože zvyšovat některý příspěvek plošně nedává moc smysl, protože jsou rodiče, pro které není problém s tím, co si vydělají, tak uživit děti a naopak zase jsou rodiče, kteří s tím mají velký problém. A tam si myslím, že je potřeba diferencovat, takže by to asi nebylo o výši příspěvku, ale spíš o adresných částkách, které budou posílány lidem k vykrytí jejich problémů.
No a když připomenu to přesné znění té otázky, ta mířila přímo na vás, jestli vy byste vyžil, řekněme, s málem.
No, já jsem vyžíval s málem a já jsem neměl vždycky generálský plat. Když jsem začínal, tak měli jsme dvě děti a ten příjem rozhodně nebyl takový, takže jsme rozhodně žili téměř ze dne na den a když vezmu měsíční bilanci, tak jsme téměř nikdy nic neušetřili a byli jsme rádi, že jsme si mohli koupit to, co bylo třeba.
Děkuji i za tuhle odpověď a poprosím další otázku.
Na Pavla bychom se zeptali, jak dlouho hraje hokej a proč ho začal hrát nebo proč se mu líbí hokej.
Já jsem byl hrozně živý dítě a pořád jsem se pral ve škole a měl jsem problémy. Dokonce jsem dostal dvojku z chování, protože jsem byl neudržitelný o přestávkách. A nakonec soused mému tátovi poradil, ať mě dá na hokej, že to mě tak unaví, že už nebudu mít žádný roupy na zlobení. Tak mě dal táta na hokej za žáčky na Kladně. A měl pravdu. Byl jsem tak utahaný, že jsem ve škole o přestávkách na rozdíl od ostatních spinkal. A hokej jsem hrál na základní škole, potom jsem ho hrál v průběhu života víckrát i v Bruselu. Jsme měli takový mnohonárodní tým. No a teď už na to bohužel není čas, ale je to krásná hra, dynamická, která se mi líbí dodnes.
Já poprosím o další otázku.
Pane generále, na vašich vystoupeních na všech vypadáte velice klidně, vyrovnaně. Dokážete se také v životě někdy skutečně vytočit a naštvat?
No samozřejmě, že jo. Já nejsem rozhodně žádný člověk bez emocí, jenom jsem si prostě zvykl, když jsem viděl kolikrát v práci, když jsem byl jako velitel čety, potom roty, měl jsem vojáky základní služby a viděl jsem, jak často se někteří velitelé nechali strhnout k tomu, že na vojáky křičeli, přenášeli svoje frustrace, mně se to z duše příčilo, tak jsem se prostě naučil tyhle ty věci filtrovat. A od té doby jsem si nechával emoce spíš do soukromí a když jsem byl v práci, tak jsem se snažil vystupovat klidně, protože vím, že na mě to taky vždycky působilo líp, když se mnou někdo jednal slušně, než když zvyšoval hlas a byl sama emoce.
No, já musím říct, že tu vaši, řekněme, emoční rezervovanost vám někteří lidé vyčítali, dokonce i komentátoři. Opravdu vás v té kampani, v těch debatách nevytočilo nic natolik, abyste se naštval, abyste ty emoce ukázal, byť negativní?
Ale to víte, že ano, ale já opravdu jsem se spíš naučil zvládat. Já jsem teď četl jenom náhodou včera příspěvek jedné dámy, která podle mimiky a gest hodnotila jednotlivé kandidáty a ona tam řekla krásnou věc, které jsem se usmál, protože to znělo milé ve vztahu ke mně, že Pavel samozřejmě má emoce, akorát má nižší rozsah jejich projevů, takový ten severský. A to mě pobavilo.
Tak já poprosím o další dotaz.
Pane Pavle, chtěl bych se zeptat, co byste chtěl udělat pro rozvoj naší země, co se týče ekonomiky a zemědělství?
No to je téma, které jsem měl možnost konzultovat se spoustou lidí. A musím říct, že těch nápadů, jak to zlepšit, jsem zaznamenal opravdu hodně. Jenom se jim nedává tolik prostoru. Jednal jsem s asociací třeba soukromých farmářů nebo rodinných farem, kteří mě dali řadu podnětů. Myslím si, že pokud jde o zemědělství, tam to musíme řešit ruku v ruce i s ochranou životního prostředí a udržitelnosti, protože cesta rozhodně nevede přes ty naše obrovské lány, které mimochodem jsou jedny z největších v Evropě, ale spíš přes tu diverzitu. Tam je potřeba například změnit systém dotací, protože pokud dostávali zemědělci dotace za každý metr rozorané půdy, no tak samozřejmě neměli zájem mít remízky, případně nechávat pole ladem, ale nebo hospodařit tak, jak se to dělalo v minulosti, kde se měnily plodiny a jednou se nechalo pole odpočinout. Musíme se prostě vrátit k druhu hospodaření, který bude udržitelný, protože bez toho to prostě nepůjde, jinak si tu přírodu opravdu pokazíme. A pokud jde o průmysl, tak máme tady množství menších středních podniků, startupů, které mají úžasný potenciál, některé z nich prorazily do světa a je potřeba jim trošku pootevřít cestu. A pokud se tomu půjde naproti, tak si myslím, že ta iniciativa, která tady všude kolem je, tak může najednou skokově hodně věcí změnit. Stát nemusí nutně všechno řídit, ale měl by proto vytvořit co nejlepší podmínky, odbourávat překážky a to samo nás může posunout o velký kus dál. A tomu bych moc rád pomohl.
A ještě tu pro vás máme jeden dotaz, který zase zabrousí do úplně jiných vod.
Co by se dalo prostě udělat pro nemocnici, aby tam byla lepší péče, než je teď? Teď je prostě dlouhý šere čekání a nikde po vás moc velký zájem nemají.
Zdravotnictví je věc, která se diskutuje dlouho. My jsme na to narazili s Andrejem Babišem. Já jsem mluvil o tom, že musíme nejdřív zajistit kvalitní standard pro všechny a ve všech regionech. Andrej Babiš se do mě pustil, že máme nejkvalitnější zdravotnictví na světě, ať nekritizuju naše lékaře. Ono to skutečně není o tom. My máme kvalitní lékaře, máme systém kvalitní, ale to neznamená, že máme kvalitní pokrytí a že je pro všechny stejné. Na to se musíme zaměřit, na dostupnost lékařské péče i v těch regionech, ve kterých dnes s ní mají velké problémy a kolikrát mají dojezdové vzdálenosti více než 60 kilometrů. A potom, jak jste taky říkala, čekací doba, případně komplikace při objednávání. Je to všechno spojeno s financemi. Do našeho zdravotnictví opravdu nejde tolik peněz a je potřeba se podívat na systém financování zdravotnictví na všech úrovních, tak abychom ten standard pro všechny stejný mohli poskytnout.
Říká kandidát na prezidenta Petr Pavel. Já vám mnohokrát děkuji, že jste byl hostem Nového dne.
Děkuji za pozvání a pěkný den.